Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika, nikiwa na matumaini haujambo popote pale unaponisikiliza.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumanne Februari 9 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vilevile tunapatikana katika eneo la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba wakazi katika mji wa Butembo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanamuomba Rais Tshisekedi kupitia Wizara ya Afya ichukue hatua za haraka kusitisha mlipuko wa Ebola ambao umerudi tena kwenye eneo hilo.
Tunakuwa na mshtuko sana na tunawazia kama waganga waweze tena vile kwa gizi hii ugonjwa tuliweza kuipiganisha wapite mbele, na sisi kama raia tuwafate nyuma na tuweze tufatilie na kuweza kuheshimu mipangilio ambapo waganga wataweza kutupatia.
Na kwenye ripoti nyingine, nchi ya Rwanda imeondoa baadhi ya masharti yaliyowekwa kuzuia kusambaa kwa COVID-19, huku pia ikikiri masharti hayo yalisaidia kupunguza kiwango cha 72% cha maambukizi mjini Kigali.
Ni baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi sasa katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia, zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Wataalamu wa afya wa kimataifa wameunga mkono chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19. Baada ya utafiti kuonyesha kuwa haikuwa na makali dhidi ya virusi vipya vya corona vilivyosemekana kuenea kwa haraka Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wasiwasi mkubwa ulioko kote ulimwenguni ni iwapo virusi vipya vya corona vitaepuka makali ya chanjo zilizogunduliwa. Afrika Kusini mwishoni mwa wiki ilitangaza kusitisha kwa muda utoaji wa chanjo ya AstraZeneca kwa madai kuwa virusi vipya vina kesi nyingi. Awali taifa hilo liliagiza dozi milioni 1. Hata hivyo, serikali Jumatatu imebatilisha hatua hiyo na kusema kuwa itatoa kwanza dozi 100,000 za chanjo na kisha kufuatilia ili kuona iwapo zinazuia watu kupata maradhi au vifo kutokana na virusi vya corona. Richard Hatchett, ambaye ni mmoja wa waratibu wa programu ya COVAX inayotoa chanjo ya COVID kwa mataifa maskini, amesema kuwa ni mapema sana kuamua kuwa chanjo haifanyi kazi. Tayari programu ya COVAX imeagiza dozi milioni 330 za AstraZeneca, na ambazo zitaanza kutolewa kwa mataifa maskini mwezi huu. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameteua aliyekuwa kiongozi wa kundi la uasi la Darfur Jibril Ibrahim kuwa waziri wa fedha baada ya kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri lililotangazwa Jumatatu. Mabadiliko haya yamefanyika wakati Hamdok akijaribu kusukuma mageuzi na kupata ufadhili wa kigeni ambao ni muhimu sana katika kupunguza matatizo makubwa ya kiuchumi na kuboresha kipindi cha mpito cha demokrasia nchini Sudan. Hamdok, ambaye alichaguliwa baada ya makubaliano ya kuunda serikali ya mpito ya jeshi na raia baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Hamdok anadaiwa kuteua mawaziri wenye utaalamu, swala ambalo linasemekana kuwakasirisha wanajeshi. Tangu Julai mwaka uliopita, nafasi 7 za uwaziri zimekuwa zikishikiliwa na makaimu, ikiwemo wizara ya fedha. Baraza jipya lenye mawaziri wengi ni kufuatia mkataba wa Oktoba kati ya serikali na baadhi ya makundi ya uasi. Mkataba huo ulifanywa kwa lengo la kumaliza ghasia kwenye eneo la Darfur pamoja na Sudan Kusini. Na Colombia imesema kwamba itatoa hifadhi ya muda ya kisheria kwa wahamiaji wa Venezuela. Rais Ivan Duque amesema Jumatatu katika tangazo la pamoja na kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Hadhi hiyo itawaruhusu wahamiaji kufanya kazi kisheria nchini Colombia. Colombia imekuwa moja ya vituo vya juu kwa watu wanaokimbia matatizo kiuchumi na kijamii, katika nchi jirani ya Venezuela. Kiasi cha wahamiaji 966,000 kati ya Venezuela milioni 1.73 wanaoishi Colombia wakati huu hawana hadhi ya kisheria. Tunahitaji kuchukua hatua, Duke amesema katika tangazo lake kwa wanahabari. Mchakato huu unaashiria hatua muhimu katika sera uhamiaji ya Colombia. Grandi wa Umoja wa Mataifa aliliita tangazo hili kuwa la kihistoria na amesema ilikuwa ishara muhimu zaidi ya kibinadamu katika eneo hilo kwa miongo kadhaa. Mmiminiko wa wahamiaji umekuwa mzigo mkubwa kwa mifumo tete ya afya ya umma pamoja na elimu huko Colombia, hususan katika maeneo ya mpakani. Hadhi hiyo mpya ambayo itadumu kwa miaka 10 itawaachia watu ambao tayari wamehalalishwa kutokana na kulazimika kuomba tena vibali, Duke alisema. Kwa kuongezea, wahamiaji wasio na hadhi ya kisheria ambao waliingia Colombia kabla ya Januari 31 wanastahiki, pamoja na wahamiaji ambao huingia nchini Colombia kihalali wakati wa miaka 2 ya kwanza ya hatua mpya. Mtu ambaye hajajisajili chini ya hadhi mpya ya muda mfupi baadaye atafukuzwa, Duke aliongeza. Duke alirudia kutoa wito kwa jamii ya kimataifa kuongeza ufadhili wa fedha kwa ajili ya tatizo hili, akiomba pia msaada wa wahamiaji kupatiwa chanjo dhidi ya COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kusikilizwa kwa kesi ya kihistoria ya kumshtakia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutaanza leo, ambapo analaumiwa kuchochea wafuasi wake kuvamia majengo ya bunge wakati wa bunge walipokuwa wakirasmisha ushindi wa rais Joe Biden mwezi uliopita. Tukio hilo liligeuka na kuwa kasi ya pale zaidi ya wafuasi wake 800 walipoingia kwenye majengo ya bunge kwa kuvunja milango na madirisha. Watu watano wakiwemo polisi wa bunge walikufa wakati wa tukio hilo ambalo linaendelea kuchunguzwa. Maseneta 100 ambao 50 ni wa Democrat na 50 wa Republican wanasikiliza kesi ya Trump ambaye amehudumu kwa muhula mmoja na pia ni mashahidi kwa kilichotokea bungeni kwa kuwa walikuwa kwenye kikao wakati huo. Theluthi mbili ya kura zinahitajika ili kumkuta na hatia. Trump hata hivyo ataingia kwenye vitabu vya historia kama rais pekee aliyeshtakiwa mara mbili katika kipindi chake cha utawala. Trump ambaye sasa hayuko tena ofisini amekataa ombi la wajumbe wa Democrat na kutoa ushahidi mbele yao wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Ongezeko la ghasia kwenye moja ya kambi kubwa ya wakimbizi kaskazini mashariki mwa Syria kumeibua wasiwasi kwamba kundi la kigaidi la Islamic State huenda bado lina ushawishi mkubwa kwenye eneo hilo. Maafisa wa misaada ya kibinadamu pamoja na watafiti wanasema kambi ya Al-Hol inayohifadhi takriban watu 1,063, wengi wao wanawake na watoto, imekumbwa na mauaji 18 tangu mwanzo wa mwaka, 12 yakisemekana kufanyika katika wiki mbili za kwanza za Januari. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Jumatatu na kituo cha habari cha Rojava ama RIC kinachofadhiliwa na Wakurdi, nusu ya mauaji hayo yalikuwa kukatwa vichwa kwa waathirika, ikiashiria kuwa kuenda kundi la ISIS lilihusika. Charles Flynn ambaye ni mtafiti kwenye kituo cha RIC ameambia VOA kuwa ISIS bado lina ushawishi mkubwa kwenye kambi hiyo. Ameongeza kusema kuwa kwenye tukio moja, mzee mmoja kutoka Iraq alikatwa kichwa mbele ya umma kutokana na kushirikiana na vikosi vya kidemokrasia vya Syria ama SDF ambavyo hutoa ulinzi kwenye kambi ya Al-Hol. Amesema kuwa mauaji mengine yamefanywa na wanachama waliokiri kuwa ni ISIS na wanaoishi ndani ya kambi hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ndani ya dakika 30 za matangazo haya inatupeleka hadi nchini Rwanda, ambapo wiki tatu baada ya serikali ya Rwanda kuweka zuio la wakazi nchini humo kukaa ndani na kutotoka nje kama huna sababu maalum ya kufanya hivyo, kama juhudi za kukabiliana kupunguza maambukizi ya virusi vya korona, hatimaye zuio hilo limeondolewa kwa masharti. Lakini serikali nchini humo imesema kwamba hatua hiyo ilisaidia kupunguza maambukizi katika kiwango cha 72% kwenye mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali. Mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi kutoka Kigali.
Kwa mara ya kwanza baada ya wiki tatu akiwa majumbani, mitaa na barabara za mji mkuu wa Rwanda Kigali vilionekana kujaa watu kama kawaida yake. Kwa baadhi tu walionekana hapa na pale, hata wakiwa hawana shughuli za kufanya, alimradi tu wametoka zao nje wiki tatu wakiwa ndani. Mimi sikuwa na pa kwenda, lakini imenibidi kutoka tu na kutembea tembea. Nimefika hata sokoni. Tumekaa ndani kwa wiki tatu kama matokeo ya ushauri tuliokuwa tukipewa wa kujilinda dhidi ya maambukizi. Lakini sasa tumepata funzo, tutazingatia kuvaa barakoa kila mara na kufanya mambo mengine inavyotakiwa. Wizara ya Afya imesema kwamba muda wa wiki tatu wakiwa kwenye zuio la kukaa ndani mjini Kigali zilisaidia kupunguza maambukizi mapya kwa kiwango kinachotia moyo. Dr. Saben Sanzimana ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya tiba RBC. Zuio la kukaa ndani ambalo limemalizika mjini Kigali limesaidia sana, kwa sababu katika takwimu tulizonazo zuio hili lilisaidia kupunguza maambukizi mapya ya korona katika kiwango cha 72% ndani ya wiki hizo tatu. Hata vifo vya watu waliouawa na korona vilipungua katika kiwango cha 40%. Wakati tukiingia kwenye zuio hili, hospitali kuu ya Kigali ilikuwa na wagonjwa mahututi 138. Vitanda vilijaa kabisa. Lakini leo nilipouliza asubuhi, niliambiwa kwamba kuna baadhi ya vitanda ambavyo havina hata mgonjwa mmoja. Hata hivyo, serikali imewaasa wananchi kutobweteka, kwa sababu ugonjwa huo upo na unazidi kusambaa miongoni mwa wananchi. Huyu ni waziri wa serikali za mitaa Profesa Shakana Stars.
Aho tujya gukorera tugomba gushiramo kaka.
Ni lazima watu wachukue tahadhari, hasa wanapolazimika kujikuta katika sehemu ya watu wengi. Maana tusipochukua tahadhari tunaweza kujikuta tunarejea hapa tulipotoka. Lakini pia ni waase tu wananchi kwamba si lazima kutembea ovyo ovyo kama hauna sababu ya msingi.
Oho sisi ngombwa. Ntabwo ari itegeko ngo niwe baguma mu rugo ivuyeho.
Pamoja na kwamba zuio hili la kukaa ndani limeondolewa, watu wametakiwa kuwa majumbani ifikapo saa 1 za jioni na kutoka pia alfajiri saa 10, huku pia safari za kutoka wilaya moja kwenda nyingine zikiwa zimeendelea kupigwa marufuku. Wakati yake alifiwa pia ndege ya shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, imesitisha safari zake za kila wiki kwenda nchini Afrika Kusini na mataifa jirani kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wabunge wa Marekani mwezi huu wamewasilisha miswada miwili bungeni ikilenga kuimarisha uhuru wa habari pamoja na usalama wa wanahabari kote duniani. Mswada wa Global Press Freedom umewasilishwa na maseneta kutoka mirengo yote miwili, ambapo ni seneta mdemokrat Brad Sells kutoka Hawaii na mwenzake mrepublican Todd Young wa Indiana, kwa lengo la kulinda uhuru wa wanahabari pamoja na usalama wa waandishi wa habari kutoka mataifa ya kigeni. Wakati huo huo, mswada mwingine wa Jamal Khashoggi, Press Freedom Accountability Act, unaolenga kuwajibisha wanaoshambulia au kulenga wanahabari. Mswada huo nao umewasilishwa na seneta Amy Klobuchar, mdemokrat kutoka Minnesota, na mbunge Adam Schiff, mdemokrat kutoka California, kwa heshima ya Jamal Khashoggi aliyeuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia nchini Uturuki. Taarifa hizo zimepokelewa kwa furaha na wanaharakati wa haki za wanahabari kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na utawala wa kijeshi wa Myanmar umetangaza amri ya kutotoka nje kwenye miji miwili mikubwa kufuatia maandamano makubwa kutokana na jeshi kukamata madaraka. Maandamano makubwa yameshuhudiwa Jumatatu, ikiwa siku ya tatu mfululizo wiki moja tu baada ya kundi la wanajeshi kukamata madaraka na kumweka kizuizini kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi pamoja na viongozi wengine wa serikali. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika kwenye barabara za mji ukiwemo ule mkuu wa Naypyidaw pamoja na ule wa kibiashara wa Yangon, baadhi wakibeba mabango yenye maneno kuwa okoa Myanmar, tunataka demokrasia. Hata hivyo, Jenerali Min Aung Hlaing aliongoza mapinduzi hayo hakutaja lolote kuhusiana na hali iliyoko wakati akitoa hotuba hapo jana, ikiwa ya kwanza tangu mapinduzi hayo. Alichosema ni kwamba uchaguzi wa Novemba uliopita, chama cha Suu Kyi kilipata ushindi kwa njia ya udanganyifu bila kusema ni lini uchaguzi mwingine utafanyika. Tangazo la kijeshi pia lilifanywa kwa watu kubaki manyumbani kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 10 za asubuhi kwenye miji ya Yangon na Mandalay.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wananchi wa eneo la Butembo lililopo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kupitia Wizara ya Afya kuchukua hatua za haraka kusitisha ugonjwa wa Ebola ambao umerudi tena mjini Butembo na kusababisha kifo. Ripoti zaidi yanayo mwandishi wetu Austeri Malivika.
Siku moja baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutangaza maambukizi mapya ya Ebola katika eneo la Biena Lubero na mgonjwa kufia katika mji wa Butembo tarehe 3, wananchi waomba serikali kupitia Wizara ya Afya kusimamisha kwa haraka maambukizi hayo mapya. Leo Tongo yuko furu katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Najua tumeweza vile kuishi hiyo wakati kumekuwa yengine ugonjwa, serikali fikie na iweze kutia mbinu zote kusudi tuweze tufikie mwisho ya hiyo ugonjwa.
Wengine wakistushwa na taarifa hiyo, kwani Ebola iliwaua watu wengi katika miji ya Butembo, Beni.
Tunakuwa na mshtuko sana na tunawazia kama waganga waweze tena vile kwa gizi hii ugonjwa tuliweza kuipiganisha wapite mbele, na sisi kama raia tuwafate nyuma na tuweze tufatilie na kuweza kuheshimu mipangilio ambapo waganga wataweza kutupatia.
Na wengine wakiomba shughuli za ngono ziweze kusimamishwa kwa haraka, kwa sababu ndiyo imeonekana kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi hivyo vya Ebola, hasa kisa hiki kipya. Rose Kambu Tuombeane ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake Kivu Kaskazini.
Tunaweza kuomba watu warekebishe vile hizo tabia za kutoka nje kwenda huko na huko kingono, basi ugonjwa utamalizika. Tuna uhakika kabisa, mimi niko miongoni mwa wale ambao wako na uhakika kwamba ugonjwa utamalizika.
Wataalamu wakiomba Wizara ya Afya kufuatilia kwa makini watu waliopona Ebola siku zilizopita, kwa sababu Ebola imekuwa ikibaki katika chembe chembe zao, hasa wanaume. Profesa Richard Kiusu ni kutoka University ya Katolika ya Butembo.
Ndio, swala la Ebola ni swala ambalo linasumbua watu wengi, na tunafikiri kwamba kazi mbalimbali zimefanyika ili kuweza kumaliza hiyo magonjwa, lakini kunakuwa vile shida kubwa kwa kuweza kufuatilia hao watu ambao walipona hiyo magonjwa, sababu wanakuwa ndani ya mji na ni watu ambao wanastahili kufuatiliwa zaidi ili wasiweze kusambaza hiyo magonjwa. Lakini wakati wanapoachiliwa, ndio maana ugonjwa huo unakuwa na bahati nyingi tena ya kuanzishwa, kwa sababu wale ambao wamepona inawezekana wanabakia na virusi hivyo ndani ya mili yao.
Wizara ya Afya kupitia Waziri wa Afya Eteni Longkondo akiomba wananchi wa Butembo kuwa watulivu, kwani timu la WHO pamoja na timu la madaktari kutoka Wizara ya Afya wametumwa katika miji ya Butembo pamoja na Beni.
Nous sommes là et nous allons faire en sorte que cette maladie puisse disparaître le plus tôt possible comme on l'a fait à Mbandaka.
Na kusimamisha maambukizi zaidi. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Wanachama wa vyama vya upinzani nchini Somalia wameapa kutotambua kabisa Mohamed Abdullahi Farmajo kama rais wa taifa hilo kufuatia kumalizika rasmi kwa muhula wake madarakani hapo Jumatatu. Kama anavyoripoti Mohamed Kahiye kutoka Mogadishu, Somali bado imekwama katika matatizo ya kisiasa, wakati uchaguzi ukiwa umecheleweshwa na vyama vya kisiasa vikishindwa kukubaliana jinsi ya kusonga mbele. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Washirika wa kimataifa wa Somalia ikiwemo Marekani wanaonyesha wasiwasi kuhusu mkwamo wa kisiasa ambao umechelewesha uchaguzi wa rais na wabunge nchini humo. Rais Mohamed Abdullahi Farmajo, muhula wake wa miaka minne madarakani umemalizika Februari 8, na muungano wa wagombea urais wa upinzani kupitia msemaji wao Ridwan Haji wamesema hawatamtambua Farmajo kama mkuu wa nchi hiyo.
Mohamed Abdullahi Farmajo must respect the constitution.
Mohamed Abdullahi Farmajo lazima aheshimu katiba na kuacha majukumu yake kama mkuu wa nchi. Tunatoa wito kwa wadau wote au washiriki katika utaratibu wa kisiasa kuunda baraza la mpito ambalo linajumuisha marais wa bunge la watu.
Hata hivyo, baadhi ya wabunge wengine kama Abdi Shire wanaamini Farmajo bado ni rais halali hadi atakapopatikana rais mwingine au kama atachaguliwa tena kulingana na azimio lililoidhinishwa na mabaraza mawili ya bunge hapo mwaka jana.
Dalka hadi doresho
maazimio yaliyopo ambayo yalipitishwa na bunge la taifa yanasema kwamba kama uchaguzi hautafanyika kwa wakati uliowekwa, wote wanaoshikilia ofisi kikatiba pamoja na rais watakuwa madarakani hadi watakapopata warithi wao kupitia uchaguzi.
Somalia ilipanga kufanya uchaguzi usio wa moja kwa moja wa bunge mwishoni mwa mwaka jana kabla ya uchaguzi wa rais mwezi Februari. Lakini mchakato huo umekwama kutokana na kutokubaliana kati ya wadau wa kisiasa juu ya nani atakayehudumu kwenye tume inayosimamia uchaguzi huo. Profesa Afiare Elmi ni profesa msaidizi wa masuala ya usalama katika chuo kikuu cha Qatar. Anasema pande zote mbili hazikubaliani katika mtazamo wenye manufaa kwa taifa, ambapo kunaweza kuwa na vikwazo vya usalama nchini Somalia katika wiki zijazo. Siku ya Jumapili, wanachama 12 wa vikosi vya usalama Somalia waliuawa katika mlipuko uliotokea karibu na mji wa Dhusa Marebu. Wanamgambo wa Al-Shabab walidai kuhusika na tukio hilo.
The security implications could be problematic.
Madhara ya usalama yanaweza kuwa tatizo ikiwa hakuna suluhisho katika wiki chache zijazo, kwa sababu kuna ubaguzi ndani ya tabaka za kisiasa, na kwa miaka minne iliyopita rais na utawala wake hawakusaidia katika kudhibiti utofauti wa makundi ya kisiasa nchini Somalia.
Not helpful in terms of managing the diversity of the Somali political groups.
Rais Farmajo hakutoa maoni Jumatatu, lakini Jumamosi alilihutubia bunge akisema utawala wake utajaribu kutekeleza makubaliano ya Septemba juu ya kufanya uchaguzi. Hiyo inamaanisha ataendelea kuwepo madarakani hadi vyama vitakapokubaliana juu ya njia mwafaka ya kumchagua mrithi wake. Mkamiti Kibayasi, VOA Swahili. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Wataalamu wa afya wa kimataifa wameunga mkono chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19 baada ya utafiti kuonyesha kuwa haikuwa na makali dhidi ya virusi vipya vya korona vinavyosemekana kuenea kwa haraka Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wasiwasi mkubwa ulioko kote ulimwenguni ni iwapo virusi vipya vya korona vitaepuka makali ya chanjo zilizogunduliwa. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameteua aliyekuwa kiongozi wa kundi la uasi la Darfur Jibril Ibrahim kuwa waziri wa fedha baada ya kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri lililotangazwa Jumatatu. Mabadiliko haya yamefanyika wakati Hamdok akijaribu kusukuma mageuzi na kupata ufadhili wa kigeni ambao ni muhimu sana katika kupunguza matatizo makubwa ya kiuchumi na kuboresha kipindi cha mpito cha demokrasia nchini Sudan. Kusikilizwa kwa kesi ya kihistoria ya kumshtakia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutaanza leo, ambapo analaumiwa kuchochea wafuasi wake kuvamia majengo ya bunge wakati wa bunge walipokuwa wakirasmisha ushindi wa rais Joe Biden mwezi uliopita. Tukio hilo liligeuka na kuwa kasi ya pale zaidi ya wafuasi wake 800 walipoingia kwenye majengo ya bunge kwa kuvunja milango na madirisha. Watu watano wakiwemo polisi wa bunge walikufa wakati wa tukio hilo ambalo linaendelea kuchunguzwa. Ongezeko la ghasia kwenye moja ya kambi kubwa ya wakimbizi kaskazini mashariki mwa Syria kumeibua wasiwasi kwamba kundi la kigaidi la Islamic State huenda bado lina ushawishi mkubwa kwenye eneo hilo. Maafisa wa misaada ya kibinadamu pamoja na watafiti wanasema kambi ya Al-Hol inayohifadhi takriban watu 1,063, wengi wao wanawake na watoto, imekumbwa na mauaji 18 tangu mwanzo wa mwaka, 12 yakisemekana kufanyika katika wiki mbili za kwanza za Januari. Wabunge wa Marekani mwezi huu wamewasilisha miswada miwili bungeni ikilenga kuimarisha uhuru wa habari pamoja na usalama wa wanahabari kote duniani. Mswada wa Global Press Freedom umewasilishwa na maseneta kutoka mirengo yote miwili, ambapo ni seneta mdemocrat Brand Fuzz kutoka Hawaii na mwenzake mrepublican Todd Young wa Indiana, kwa lengo la kulinda uhuru wa wanahabari pamoja na usalama wa waandishi wa habari kutoka mataifa ya kigeni. Na Colombia imesema kwamba itatoa hifadhi ya muda ya kisheria kwa wahamiaji wa Venezuela. Rais Ivan Duque amesema Jumatatu katika tangazo la pamoja na kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Khadija Riyami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani itabaki kwenye Shirika la Afya Duniani muda mfupi baada ya kuapishwa kuchukua madaraka. Rais Joe Biden aitia saini barua ya kubadili uamuzi wa rais wa zamani Donald Trump wa kujiondoa katika Shirika la Afya Duniani WHO. Makamu Rais Kamala Harris alizungumza kwa simu na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kujadili uamuzi wa Marekani kubadili hatua yake kujiondoa kutoka WHO, kutimiza majukumu yake ya kifedha na kufanya kazi na mshirika wake katika kuimarisha na kufanya mageuzi kwenye WHO. Makamu Rais Harris amesisitiza kwamba yeye na Rais Biden wanaamini kuwa WHO ni muhimu sana katika kudhibiti COVID-19 na kujenga ulimwengu wenye afya njema na kujitayarisha na janga. Dr. Anthony Fauci alitajwa kuwa ni mkuu mpya wa ujumbe wa Marekani kwenye mkutano wa bodi ya utendaji ya 148 ya WHO. Katika matamshi yake kwenye mkutano wa bodi ya utendaji, Dr. Fauci amesema, najiunga na wawakilishi wenzangu katika kulishukuru Shirika la Afya Duniani kwa jukumu lake katika kuongoza majibu ya ulimwengu ya afya ya umma kwa janga hili. Utawala wa Biden pia una azma ya kujihusisha kikamilifu katika kusukuma mbele afya ya ulimwengu, kuunga mkono usalama wa afya na ajenda ya usalama wa afya ulimwenguni, na kujenga afya njema siku za usoni kwa watu wote, amesema. Dr. Fauci alitangaza kuwa utawala wa Biden una mipango ya kujiunga na COVAX na kuunga mkono ACT Accelerator ili kusukuma juhudi mbalimbali kwa chanjo ya COVID-19, matibabu na ugawaji wa maendeleo kote duniani. Lengo la COVAX ni kuchochea maendeleo na utengenezaji wa chanjo za COVID-19 na kutoa dhamana ya usawa na usambazaji wa haki kwa kila nchi duniani. Hii ni siku nzuri kwa WHO na ni siku nzuri kwa afya ulimwenguni, amesema mkurugenzi mkuu WHO Ghebreyesus. Katika twiti yake ameongeza, WHO ni familia ya mataifa na tuna furaha kwamba Marekani imebaki katika familia hiyo. Ilikuwa tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.